Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag har vi med oss seniorøkonom Kjetil Martinsen I Swedbank, som mener han har funnet ut hvorfor kronen stadig svekker seg, og hvorfor den skal svekke seg ytterligere. Men vi begynner på Oslo Børs, Trygve.
Ja, det ikke så veldig mye å si da. Markedet litt opp, kanskje 0,1 eller 0,2%. Og så det roet seg ned det som har da, med dette viruset å gjøre. De amerikanske børsene fortsetter å gå, så det ser som bare usikkerheten litt mindre enn den var. Selv om man ikke har løst problemet, og selv om det fremdeles det slik at da, transporter stopper enten det tog eller fly eller busser eller hva det måtte være innen Kina, og også fra Kina til Hongkong, og også da, fra på internasjonale flighter som går da, fra Kina til europeiske land og annet. Det masse som stoppet, og det masse usikkerhet om fremtidig reisevirksomhet. Flyselskapene skjebner og så videre og så videre. Så.
Og en liten morsom ting.
Ja, sikkert bare.
World Cup-rennene I Kina avlyst.
Det det?
Ja.
Skulle din
sønn vært med? Ja, skulle til å kjøre ut for og kjøre fart I Kina.
Så rennene avlyst? Ja, for da kommer det hverken utøvere eller da, publikum. Ja, helt klart. Men det på en måte en tragisk situasjon, men det ser ikke ut som det liksom blitt verre de siste døgnene på grunn av det da. På Oslo Børs jo, også oljeprisen ligger temmelig flatt da, rundt $60 per fat for brent oljen. Vært under faktisk litt grann under og litt grann over, men det flatt. Så det gir ingen, altså ikke noe betydelig bevegelse I markedet på grunn av oljeprisen. Du ser at både Equinor og Aker BP pluss minus null. Så der det ingen effekt av det, så det ikke spennende. Også, men den liten sektor som litt rammet akkurat nå, det da oppdrettsaksjene. De alle sammen litt ned I dag. Hvorfor vet jeg ikke, men det kan tenkes at folk tenker at vanskelig å få transport til Kina med oppdrettslaks, hva vet jeg?
Kanskje.
Kanskje.
For laksprisen bitter litt ned.
Ja, altså, det vanskelig å si. Det ikke noen driver av betydning I hvert fall. Så det oljeprisen betyr ikke noe. Oppdrettsnæringen bittelitt og sånn. Og så det da noen morsomme aksjer. Altså, vi snakket om Fotokur, som da Øystein Reisbetalen gikk inn I for en uke eller to siden. Og nå den ute igjen.
Han I hvert fall solgt en del.
Ja, I hvert fall plutselig så han solgt ut, og det ingen
som skjønte. Det var liksom I går så var det at han hadde kjøpt, og da gikk kursen opp, og så I dag så han solgt.
Det ingen som skjønte hvorfor han gikk inn. For det at det selskap som domineres av Hansson-familien, altså da Erbjørn Hansson og sønnen Alexander. Men det ganske morsomt å si at han da, jeg trodde kanskje at han ville ta en sånn bet-liste, da aksjen gikk ganske mye, han tok ut en kortsiktig profit, og viste liksom hvor tøff han var da, hvor rask han var I svingene. Men det ingen som har kommet med en forklaring på hvorfor han var inne eller hvorfor han var ute.
Kanskje han skulle hjelpe broren sin og hause aksjen litt?
Kanskje, ja, for begge to var inne der, det helt riktig det. Og så har vi sett at REC Silikon, som jeg snakket ganske mye om da, fordi det store aktører som har vært inne der, og Jens Ultraet Moe var inne der og hadde en aksje på oss, som da Røkke-selskapene kjøpte. De Røkke-selskapene kjøpte Ultraet Moes aksje til 1,30 kr, og nå står kursen I over 5 kroner.
Så det 6 kroner I dag.
Det litt synd for Ultraet Moe, det må jeg si, for jeg tror han ligger litt dårlig an.
85 millioner blitt en halv milliard for Røkke.
Ja, Røkke trengte jo ikke, kanskje Ultraet Moe trengte de pengene. Men sånn det I aksjemarkedet, men der bommet han jo totalt på timingen. Så enten var Ultraet Moe tvunget av, fra banker eller andre til å realisere noe som var likvid, eller ikke kunne få noen penger ut av. Selv om han ikke fikk, hvor mye var det, 80 millioner eller sånn da?
Ja, det var vel noen 50 millioner,
Så det var ikke mye penger Ultraet Moe fikk ut av det, altså relativt lite beløp. Mm. Så fikk Røkke hånd om de aksjene, og så da kursen gått som barakkeren etterpå. Og mange mener jo da det at selskapet, selv om man skulle få da en åpning I handelskrigen eller handelsavtalen mellom USA og Kina, så hjelper det ikke noe om Kina nå villig til å importere silisium fra REC Silikon, selv om da tollen borte, fordi at det så mange lignende produkter I Kina som da mye billigere og mye bedre, som bedre marginer på, så at direktsirkulasjon for alle fraktsformer ferdig uansett, sier noen. Det har ikke jeg, det skal ikke jeg ta ansvar for. Men bare, det mange som sier det, og det kan ha noe for seg, og den fabrikken de hadde I USA, den jo tom, den tømt, og den, jeg vet ikke hva de skal gjøre med den, men så selskapet, men den har tredet altså mellom 1,30 kroner og opp til, som du sier, opp til 6 kroner på et par uker, og det jo ganske spennende, og morsomt for de som da gjør det, eller blir med på å forsøke å trede den aksjen, så det litt spennende. Og så det skjer med, så det de rare raritetsselskapene, det nå snakker om Nordic Mining, det var en svær artikkel I Finansavisen I dag, som da selskapet skal drive med noe gruvedrift nordover.
Utenfor Florø, ikke det?
Ja, etter sånt, så de da holdt på I årevis med å få tilatelse til å dumpe avfall og slam I fjorden der, og det har de visst nok fått I store mengder, men de har ikke drevet noe gruvedrift, så gruvedrift tar jo uendelig etter tid å ta et jordsmonn og plukke ut valmen, eller hva det måtte være. Men de fremste I Finansavisen da I dag som veldig sånn hot, det var liksom, de hadde marginer på 70%, og jeg vet ikke hvordan det regnet på det, men det skulle gå veldig bra, og derfor så var det mange som var interessert I aksjen, men så gikk aksjen rett ned I stedet for. Og det skyldes, tror jeg, da, det noe så enkelt som at de hadde en emisjon I går, rettet emisjon, hvor da kursen var 2 kroner, og da må jo da markedskursen også omtrent ned på 2 kroner, det den ikke. Så markedskursen gått over 2 kroner, og aksjen har falt rundt 20% I dag. Fordi du kan liksom ikke, du får ikke solgt aksjen din I markedet I en vesentlig høyere kurs enn det som da mange ville kjøpe for I går. Det liksom en viss sånn transparens I det, og folk vet hva som foregår. Så men de taperen I dag.
2,40 kroner nå.
Ja, men det fremdeles gått over 2 kroner, så det kan være et ytterligere fall der. Så de to aksjene litt spennende, og så Hydro holder seg så vidt over 30 kroner.
Det Telenor spennende? La frem tall I dag.
Ja, de var veldig gode tall, det må jeg si, og det veldig mange som negative til Telenor. De la frem gode tall, de har hatt svære tap I Asia, jeg vet ikke om de har tatt alle sammen. Men så kom det også da med melding om at de skulle dele ut masse utbytte, 12 milliarder kroner til aksjonærene. Det veldig mye penger. Jeg vet ikke hvor mye det per aksje, men jeg har ikke regnet på det. Men de kom egentlig med en ganske god melding.
Ja, 8,70 kroner per aksje.
Ja, men markedet har sendt aksjen opp 0,5% eller sånn. Så tror jeg Telenor et selskap på grunn av ledelsen litt, og på grunn av historikk, så folk sånn, I utgangspunktet ganske negativt til Telenor. Også fordi de har gjort feil, brukt masse penger I Asia, tapt store summer der ute. Og så har vi problemene med Brekke, som var en periode som litt urettferdig hvis man fortsetter med det. Så men jeg kan ikke telle noe godt nok, jeg har ikke sett nøyere på det, men så de tjente vesentlig mer penger, og de betalte vesentlig mer utbytte.
Vi skal ta en liten titt på den teknisk litt senere I sendingen. Har du sett på Apple som la frem tall I går?
Nei, men så vidt jeg forstod, så skulle de komme kjempetall.
Ja, og det var gode tall.
Ja.
Og vet du hva? De solgte iPhone for 56 milliarder dollar I kvartalet, altså I første kvartal.
Helt utrolig.
Ja, det over halvparten av omsetningen.
Og så de sikkert så laget på en slik måte at man ikke kan spy de ut. Altså, det bare kommer millioner I timen ut fra et eller annet sånn samlebånd, ikke sant? Så det ikke noe, ja, det helt utrolig.
Kjente bra med penger. Mye mer enn det som var ventet, faktisk.
Ja, det var det.
Ja, aksjen oppe I etterhandelen og I førerhandelen.
Det kanskje akkurat den type aksjer som da går veldig bra, som mange sitter på, store institusjoner I USA sitter på, som gjør også markedet I USA ganske godt, til tross for all uren om riksrettssaken og handelsavtaler og Trump opp og ned hit og dit, og nye vittner, ikke vittner og hva som helst. Altså det til tross for all den uroen, all den usikkerheten I markedet, all den støyen som I markedet, så de amerikanske børsene var ned liksom et par dager, og så opp igjen nå.
Det ganske morsomt å tenke på at de solgte altså iPhone for 510 milliarder kroner.
Ja, det helt utrolig.
I et kvartal.
Men har ikke hele verden en iPhone, vet du hva?
Jo.
Hvis du går på en trikk eller en T-bane, jeg er ikke så ofte jeg tar T-banen, det må jeg innrømme, men jeg gjør det fra der jeg bor nede I sentrum og så videre. Da. Hvis du går på en trikk eller T-bane nå, så sitter jo 90% med telefoner.
Mm.
Altså, det ikke slik at det halvparten, 90% sitter med en ser på en film eller chatter med noen eller gjør noe. 90% bruker telefoner I Norge.
Det mange som har Samsung og Huawei
også. Ja, det det også. Det også. Ja, men da, hele verden har den type telefoner. Da.
Vi kan også ta med at det gikk ikke rike bra med Boeing, som også la frem kvartalstall. Der stupte omsetningen, og det jo ikke så rart.
Nei, men vi visste jo det, at omsetningen der ville gå dramatisk ned, men så også, har de også lagt frem tall for hvor mye man antar at da det maks 8-problemene vil koste, hva det vil koste, og det var liksom 170 milliarder kroner, eller sånn. Det var et vanvittig beløp. Men det visste vi jo, så de selger mindre selvfølgelig, ordene færre, De tapper penger, så det griner på da det maks 8-problemet, som de da kanskje får løst I løpet av sommeren, men kanskje ikke. Og da vil tappene bli enda større, så står det sånne maks 8-fly overalt I hele verden. Jeg vet ikke. Og selv Norwegian har jo 10-15 fly ja, det, som står et eller annet sted, lagret.
Så mørken I USA, tror jeg.
Ja, så, jeg sa, vi snakket om det I går, altså, liksom, hvorfor skal man eie Boeing? Liksom? Hvorfor er det så dum å sitte med aksjer I Boeing? Det, tapene kan være 100 milliarder eller 300 milliarder, eller en ny ulykke, alt mulig kan skje. Hvorfor skal man sitte med den aksjen, av alle verdens aksjer? Det jo helt tullete.
Kanskje bedre med McDonald's?
Hva?
Kanskje bedre med McDonald's?
Ja, det ikke
Solgte hamburger for 100 milliarder I fjor.
ja, det kanskje bedre.
Dollar.
Har det stengt alle butikkene I Kina?
Ja.
Plutselig så får
merke, merke nok der.
ja, nei, ja. Men det var ikke noen sånn stor dag på børsen, men det var et par morsomme ting da.
Du tar med også at Scatec Solar all time high.
Ja, det en god grønn aksje da, hvis man først skal være der.
Mm. Og så det to gjengangere på all time low. Det Aker Solutions
faktisk. XXL.
Og XXL, ja,
helt Om igjen. Den på 11 kroner eller 10 kroner eller sånn da?
Ja, helt nøyaktig. Hva ligger den på da? Skal vi se om vi finner det I farten her. Nei, den var ikke så høyt på tapelista I dag, men den I hvert fall I all time high. Jeg tror den ligger på 11 kroner.
Hvis vi ser ut av vinduene her på Smestad, så skjønner vi det at det ikke så veldig bra å være I sportsbransjen.
Det sludda opp I høyden I dag.
Gjorde det? Ja, ok. Men her rundt oss nå så har det småregn og sånn julivær. Det dårlig julidag.
Mm. Nei, det blir sånn overrasket når du møter en bil nede I Hofsveien her med snø på taket.
Ja, da vet vi hvor de bor. Boksenkollen. Eller Vittakollen.
Ja, det var vel det viktigste av det som skjedde på... Ja, forresten kan du ta med det også. Det oppgang I Europa altså for andre dag på rad.
Ja. Så, men bare også en annen ting vi kan ta med som litt mer sånn, hvor linjene går litt lenger, og det det at tørrlastmarkedet, som vi har vært ganske kritiske til ganske lenge, vi har også fått en smell nå selvfølgelig på grunn av det at man regner med mindre transport av kull eller stål eller råvarer eller ferdigvarer eller hva det måtte være, hvis verdenshandelen blir utsatt for press på grunn av det som skjer da I Kina. Og den tørrlastindeksen Baltic Dry, som vi da ser på, den nede på 500. Og den var på rundt 500 på midten av 80-tallet. Mm. Det husker jeg veldig godt, for da kjøpte jeg ganske mye rart fra redere som var kok. da var shippingmarkedet hadde vært dårlig fra 73 til 85, 86, kanskje opp til 87. På midten av 80-tallet var det krise I tørrlast internasjonalt, og alle som drev I tørrlast var nesten kok alle sammen. Og da var indeksen Baltic Dry nede på 500, og det den nå. Og så I mellomtiden har den vært oppe på 11.000. 11.000 fra 500 til 11.000, og så ned til 500 igjen. Det jo et marked det livsfarlig å være I.
Men Golden Ocean opp 1,2%
til... Ja, men altså det bare livsfarlig. Det har liksom ikke noe med aksjeplassering å gjøre engang. Det livsfarlig, for det styres av internasjonale forhold, rederier, for mye tilbudsside, nybygg, whatever. Det sitter bare en rik eier, som Jon Fredriksen I London, og kanskje kjøper den aksjen I ny og ned for å holde markedet I gang. Men det kan komme skikkelig tilbake en gang. Men indeksen har vært I 11.000, og nå den I 500, 530 eller 40 eller sånn.
Joakim Hannisdal I Klive Securities, som så har vært gjest her for ikke så lenge siden, Han hadde jo en sterk anbefaling på Golden Ocean nedgangen, at det kanskje lå litt frem I tid, men han gjentar anbefalingen I dag med kursmål på 54 kroner.
Jo, man kan alltid si det at man bør ikke gå inn på bånd. Altså, fisker i bunnmarkedet. Men altså, der den sikkert på bånd nå. Kanskje indeksen kan falle under 500, kanskje, det vet jeg ikke. Men poenget å være den type aksjer alt for komplisert. Det alt for komplisert, og det for riske, og rederne gjør masse rare ting, og internasjonale ting påvirker markedet. Man skal ikke være der. Det bedre med pengene I banken.
Og noen I rekk, kanskje.
Nei.
Ja. Det var vel, da har vi fått med oss hovedpunktene. Vi skal ta en titt på... Vi skal gå videre til gjesten vår I dag, Kjetil Martinsen I Swedbank. Og du ekspert på kroner og dollar og euro blant annet. Og vi kan ta en liten titt på euro-kroner her. Tilbake til 2013, da var krona ganske sterk mot euro. Og så har det da bare euron styrket seg og kronen svekket seg massivt gjennom flere år med noen unntak underveis. Og analytikere som har vært her hos Trygve har stort sett sagt hele tiden at kronen skal styrke seg.
Alle sier det.
Ja.
Alle har sagt det de siste to årene. 9,80, 8,80, 9,20, 9,40, 9,60. Alle har sagt det hele tiden. Så. Altså, I hvert fall 9 av 10 har sagt det. 9 av 10 har bommet så, av en eller annen grunn.
Men hva det som har skjedd?
I dag den I 10,05 eller sånn da.
Ja, mot euro, ja. Det
mot euro, ja.
Mm. Men hva som har skjedd, Kjetil?
Nei, si det. Altså, du startet jo innledningen din med at jeg hadde svaret. Jeg tror vi skal være såpass åpne at ja, vi som analytikere og strateger sitter jo hele tiden og snur på steiner, prøver å finne en god historie på hvorfor utviklingen har vært sånn. Og, mye av svekkelsen I den tidsperioden du siktet til nå skyldes jo, ikke sant, fall I oljeprisen gjennom 2014 til 2016, og så har du igjen innhenting I norsk økonomi og, og Norges Bank som har hevet renten egentlig ganske alene gjennom de siste årene. Og der, der har nok konsensus særlig vært for en sterkere krona gjennom de siste årene, uten at vi har fått det. Og det har jo hele tiden liksom gått og gnagd litt på, på oss analytikere og prøvd å finne ut hva grunnen Tar du en sånn enkel rentedifferanse mot euro-norske nå, samme sammenhenger som vi hadde I 2012 til 2016, så tilsier det egentlig en euro-norske på, på 6-7 kroner. Altså 3-4 kroner sterkere kroner enn hva vi har I, har I dag. Så jeg egentlig snudd litt på hele...
Fordi at renten har holdt seg høy I Norge og sunket I Amerika.
Ja, fordi Norges Bank har hevet renten.
Og I USA så går renten ned.
Ja, og I Europa så har de senket renten siste året også. Ja. Ikke sant? Så det en helt sånn divergerende utvikling. Og, og dette jo fremtidsrenter gjerne, så man priser inn at norsk økonomi går, går ganske bra, eller gikk I hvert fall veldig bra gjennom fjoråret. Og det egentlig burde trigge appetitt for å, å kjøpe kroner. Men da har du hele tiden en... en et verdensbilde om at det på en måte finansaktørene som, som styrer kursene på valuta, og det sannsynligvis riktig fra dag til dag, uke til uke. Men hvis du ser litt lengre på det, det mer strukturelle bildet, så, så viser analysen min at kanskje det viktigste å se på kommersielle strømmer. Altså hva det egentlig bedriften og investorer gjør over det lange bildet. Og det, Norges Bank har en veldig god valutahandelsstatistikk blant annet. Det viser at utenlandske banker har solgt, netto solgt 100 milliarder norske kroner over de siste 5 årene. Og både norske og internasjonale bedrifter, da, ikke-finansielle kunder, har, har netto solgt 300 milliarder. Og det høres ikke kanskje så veldig mye ut, men altså disse to summene, 400 milliarder, tilsvarer 15-20% av Oslo Børs. Og da liksom, trigger jo spørsmålet hva som, hvorfor selger de kroner?
De vil ikke ha kroner da?
Nei, de vil ikke ha kroner til tross for at rentene stiger. Ikke sant? Så sånn sett så burde det tilsi at kanskje nå ligger noe annet mer fundamentalt under.
De selger kroner, så blir kroner svakere.
Ja, rett og slett. Og så det bare en kjøper av norske kroner, og det sentralbanken som gjør det på oppdrag av Finansdepartementet for å dekke underskudd på statsbudsjettet. Så det ikke noe sånn... veldig høy kvalitetskjøp av kroner, kan du si.
Det oljekorrigerte underskudd, kan du si.
Ja, eller statsbudsjettet, ja, riktig.
Mm. Men akkurat nå da, lange linjer kan du ta fortsatt, men akkurat nå så det slik at alle valutaekspertene sier jo det at utlendinger mindre interessert I kroner når det litt usikkerhet I verden, og det spenninger og krig og sånn. Så vil man da være I store, trygge valuta, og vil ikke være I sånne marginale valuta som norske kroner.
Ja, ja, det er hovedbudskapet. Og det har sikkert vært en negativ effekt for norske kroner det siste året.
Nettopp.
Det lett å peke på Trump, det veldig god sammenheng mellom endringene på, på brede amerikanske børser og, og norske kroner, altså en negativ sammenheng. Og det sikkert riktig som fra dag til dag og uke til uke, men det forklarer fortsatt ikke hvorfor norske kroner ikke har styrket seg noe som helst, eller svekket seg betydelig siden 2016. Oljeprisen tilbake på $60-70.
60.
Ja, var på 70. Jo, men det nettopp, ikke sant, når den faller da siste uke med 10%, ja, da svekker krona seg litt. Og sånne type utslag får man. Men det svinger jo litt frem og tilbake.
Det godt at du sier det, for det får man jo. Hvis oljeprisen synker såpass mye, ja, så slår det på kronekursen.
Ja, ja, og du ser det samme på børser, du ser det samme på sånne type VIX-indekser og sånt. Usikkerhetsindikatorer som I stor grad kan forklare de kortsiktige svingningene.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det mer de lange trendene som interessante her, synes jeg, da, for å forklare hvorfor vi på det nivået vi på nå, og ikke, ikke på 7-8 kroner da, mot euroen.
Men du ikke de, altså, nå sier jo da, sitter jeg forstått, så sier da Nordea-ekspertene at kronen skal styrke seg ganske kraftig, og så sier da DNB-ekspertene at den skal svekke seg ganske kraftig. De to største bankene står på helt... Er ikke det noe om, tror jeg?
Jo, ja, det er litt morsomt, egentlig.
Det er litt morsomt, og det er ikke så ofte det er sånn.
Det er sånn sett veldig sunt med litt ulike syn da, i markedet. Så kan man jo velge de historiene man liker best.
Ja, det er det vi spørte om. Hva er riktig?
Ja, nei, men sant, gå tilbake til hvorfor er det disse aktørene da, i valutamarkedet selger norske kroner? For vi kan se på Oslo Børs statistikker at utlendingene har opprettholdt andel... eierskapsandelen sin på børsen, sånn 35-40% de siste 10 årene.
Ja.
De eier stadig større andel av statsgjeld. Den er ikke så veldig stor da.
Det har vi nesten ikke.
Nei, men ikke sant, det er fortsatt en veldig interesse for norske kroner gjennom statsrenter. Ikke sant? Der får du fortsatt rentedifferanse og trygge statspapirer. Men det vi har funnet er at de selger eiendeler. Så det er blant annet åtte internasjonale oljeselskaper som har solgt seg ut de siste 5-6 årene. Mest kjente er kanskje Aker BP. Rett før jul så var det noe som heter Capricorn Norge, et lite britisk selskap som selger seg helt ut av sokkelen. Vi er oppe i åtte tilfeller nå. Også statistikk som viser at utlendinger var netto selger av næringseiendom i fjor. Så i det hele tatt så peker det mot at liksom de strukturelle trendene her er at de selger seg ut av eiendelene. Uten at det er ikke noe sånn enhetlig årsak til at særlig oljeselskapene som utgjør en ganske stor mengde eller stor andel av salgene her. Det er ikke noen sånn enhetlig grunn til at de gjør det. Sannsynligvis er det litt konsolidering. Et syn på at norsk oljetid når en slutt en eller annen gang. Samtidig som at andre, ikke sant, ser på den industrielle profitten snarere enn den finansielle kanskje. Det er andre steder i verden som fremstår mer lukrativt og interessant da, for disse store oljeselskapene. Og dette stemmer veldig godt med utviklingen i disse kronesalgene. Fordi det vi snakker om nå er utenlandske direkteinvesteringer. Og nå snakker vi fortsatt bare om ene siden av et valutakurs, ikke sant? Av et valutakryss. Dette er kun på en måte, norske kronene. Men samtidig så kan man tenke deg hva som er megatrenden i verden. Ja, det er tech. Vi snakket akkurat om Apple og aksjeindeksen der. Altså pengene, de globale investerbare pengene, flyter rett inn i USA og rett inn i Kina. Samtidig så ser vi også at...
Ut av olje og inn i tech da?
Ja, for Norges vedkommende er det. Og det fascinerende her er jo å begynne å tenke at ok, er dette noe liksom særegent for Norge og norsk økonomi og norske kroner? Og det finner vi ikke i det hele tatt, for vi ser akkurat de samme type trendene for svenske kroner, hvor de utenlandske investeringene stagnerer. Vi ser det samme i Kanada, ikke sant? Det er igjen olje, det er råvarelandene, Australia og New Zealand. Mens pengene, de globale pengene kan du si, de går inn i USA og Kina særlig.
De går fra olje og gass til tech altså?
Ja, rett og slett.
Sannsynligvis.
Og det var det samme på slutten av 90-tallet. Dollaren var kjempesterk, særlig mot norske kroner, cirka samme nivåer vi har nå. Og det var også sammenlignet med en veldig kraftig oppgang i de globale utenlandske direkteinvesteringene i USA.
Og da har ikke vi noen kjærlig sjans, for det er ikke noen sånn synbare nye næringer hvor utlendinger skal kjøpe seg inn i Norge.
Nei, det er jo litt av liksom, omstillingsutfordringene for norsk politikk og næringsliv i tiden fremover. Og det handler også om hvordan skal du bruke en svak krone? Skal du bruke den svake krona nå til å heve rentene og ha saftige lønnsoppgjør? Eller skal du bruke en svak krone til å nyttiggjør da konkurranseevnen din, den bedrede konkurranseevnen din. Jeg tror det siste nevnte er nok det riktigste og det viktigste å gjøre.
Ja, vi må ha flere turister hit, og vi må selge mer av fisk og turister.
Vi må fremstå som mer attraktive for utlandet, uten tvil. Ja,
men det er som turistland og som kjøper av fisk.
Absolutt.
Men Kjetil, vi kan ta en liten titt på denne euro-krone-grafen vår, hvis vi får opp den. Gikk fra da rundt 7 kroner og 20 øre til nå over 10.
Ja.
Hvor går det videre?
Ja, hvis de samme trendene utvikler seg, og det er litt morsomt at du spør, fordi ikke sant, i og med at rentedifferansen ikke klarer å forklare krona nå, ikke sant, du har fått et kjempesprik, også med oljeprisen. Men min analyse viser at Det är ganska många svingningar som vi har varit inne på, ikke sant? Med viruset, vi har handelskrig, risikoappetit och så vidare. Nej, du ser svingningarna runt dessa trenderna mellan relativa direkta utländska direktinvesteringar. De fångas i väldigt stor grad upp av räntedifferenser och också typ risikoindexer. Så att vad som sker genom år i år är högst osäkert. Jag liker inte att ge såna punktestimater på valutakurser, men hvis trenden som har varit med de sista 5 åren fortsätter genom 2020 att utlänningarna säljer sig ut av norsk ekonomi och teknologi fortsätter lika hot.
Om de börjar sälja sig ut av förretningsegendomar i Karl Johan eller i Barcode eller Björka,
ja.
Så är det för dig då ett dåligt signal.
Absolut, ett väldigt dåligt signal för norska kronor. Mm. Ja, utan tvil. Ja, då hvis den trenden fortsätter så ligger vi ett steg på mellan 10,20 till 10,60 vid slutet av året.
Mot euro.
Mot euro. Mm.
Ja.
Och det är på något sätt det breda. Och så måste du se,
jag tror kämpefördel för exportörerna.
Ja, otroligt och
turistnäringen, Peter Stordal,
I det hela. Det var en ordentlig smäll för importörerna, helt sagt.
Det kan påverka inflation kanske.
Ja, så absolut. Allerede hørt i sommer, ikke sant, om at en del detaljister snakker om at de må øke prisene mer på grunn av svak krone. Så att detta
kan pröva det i sportbranschen.
Ja, det är andra utmaningar i
du kan bara pröva.
Det är inte lätt. Jag tänker som för räntens del, Norges Banks del, så är detta något de ska se igenom. Tror de också insett lite efterhvert. När det har varit 6 pengepolitiska rapporter på rad hvor kronan har varit svagare än vad de har anslått, att på mot är någon andra driver än en räntedifferens och oljepris som de stort sett lägger till grund. Sagt på en annen måte, hvis du på en måte lander en ordentlig fase 2 handelsavtale i USA, Kina blir beste venner, det er litt sannsynlig, men hvis det roer seg helt ned, da, så ser jeg fortsatt ikke for meg at kronen skal styrke seg vesentlig fremover.
Ja, men også den inflasjonen, hvis det er noe vi spør om, vi har jo ikke noen inflasjon, er det på 2%, hva ligger den på da?
Ja, 1,8, 1,6, spørs hva du måler etter, selvsagt. Om jo, noe, så tror jeg det er liksom nedsiderisk på inflasjonen fremover, og det er ikke noe som Norges Bank bryr seg om, og det er veldig, veldig bra. Ikke sant? De ser stort sett på pressøkonomien og liksom inflasjonspresset fremover, og det er helt riktig å gjøre, og det kommer de til å fortsette å gjøre. En av lærdommene fra oljenedturen, da fikk jo inflasjonen på 4,5, og de fortsatte å kutte rentene. Så det er liksom... Inflasjon alene er ikke viktig nok for Norges Bank, men en del av et større vurderingsbilde da, som de har med seg inn i analysene sine.
Det er noen som allerede nå sier at presset er såpass mye mindre i norsk økonomi enn mange sier, da, for forskjellige indikatorer, at Norges Bank heller vil lene seg mot å senke renten fremover. Da får vi altså da en lavere rente. Da. Så altså, svekkes den fordelen vi har ved en positiv rentedifferanse mot USA, da, hvis det skulle skje. Hvis vi setter Norges Bank setter renten ned, ja. Det ville blitt ganske interessant. Da, hva ville skje med kronekursen da?
Nej, i mina analyser så vill det se akkurat det samma som då de hevet rentene. Du har en ganska marginal effekt på valutakursen och ser du över de sista 20 åren och ser på räntedifferenser mot kronkurs så är det en väldigt dålig sammanhang. Både i perioder hvor du har hevet renten og i perioder hvor du har senket renten.
Hvis man ser på de underliggende strømmer som varestrømmer og salg og kjøp som du sier, men hvis man da fikk en oljepris plutselig på 70-80 dollar per fat.
Isolert sett er det selvsagt positivt.
Men isolert sett kronestyrket, ikke sant?
Ja. Men jeg tror ikke effekten er sånn veldig store.
Nei, så det,
med mindre dette fører til at utlendingene begynner å sette seg Norge igjen, og det
før,
tror jeg ikke er så veldig tilfelle.
Alt det vi trodde på før, rentedifferanser og oljepris, det er liksom nå...
Jeg er med på å forklare de kortsiktige svingningene.
Men ikke den lange greia der?
Ikke de lange trendene, nei.
Så vi får sette noen der folk på Gardermoen og fast på hvis det kommer utlending med masse penger og begynner å kjøpe her, kan det,
ja, det er det fine i dette, fordi Norges Banks egen valutastatistikk publiserer de ukentlig. Ja. Så det er faktisk veldig, det kom en tall i dag, viser at utenlandske banker netto solgte 5 milliarder norske kroner forrige uke. Mm. Og det henger jo sammen da med disse utbruddet til viruset i Kina blant annet. Ikke sant? Det er de kortsiktige svingningene.
Men betyr det også da kanskje at selv om kronen da fortsetter å svekke seg, at det ikke er noen som synes at det blir interessant å investere i Norge?
Jo, det er det store spørsmålet.
Det kan være at man finner et eller annet allikevel, næringseiendom eller fisk.
Hvis man svekker seg nok, så vil utlendingen finne at det var billig å kjøpe et nytt hotell eller kjøpe en ny forretningsbygg med kontorer på Karl Johan eller hvor som helst. De tjener på det hele tiden. Mm. Det blir billigere og billigere for utlendingen å kjøpe det.
Ja, og det på en måte det store spørsmålet, ikke sant? Når har krona svekket seg såpass mye at den interessant for utlendingene?
At de kommer tilbake?
Ja. Og i hvilke sektorer eventuelt det de kommer tilbake i? Siste vi hører nå på en måte kanskje mest opplagte ville vært å kjøpe seg inn i næringseiendom. Der fortsatt yield-spreaden ganske dårlig kontra hva du kan få i Europa, hvor du kan funde deg til noen få basispunkter.
Du får jo 4% avkastning da.
Ja, det hører rykte om 7 i Europa, ikke sant? Så det liksom, på relativen så er det krevende da. Men absolutt, altså det kommer til et eller annet nivå hvor krona så svak at utlendingene synes det interessant. Så lenge de ser på Norge som et fortsatt trygt politisk sted å investere i, og det burde de gjøre.
10,20 til 10,60 mot euro, hva mot dollar?
Ja, det fortsatt oppgang der, sånn jeg ser det.
Oppgang var at
i dollar norske, altså svakere kroner.
Svakere kroner, ja.
Nei, absolutt. Og sannsynligvis, konsensus der ligger jo for at euro og dollar skal stige. Det har på en måte vært et konsensussyn over de siste 3-4 årene. Jeg tror heller kanskje på nedsiden, altså ved å følge de samme type resonemangene som vi har gjort her. Så en dollar norske på midten av 9-tallet i løpet av året er høyst oppnåelig.
9,50 har vi sett det før.
Nei.
Hva da?
Nei, toppen er vel litt sånn 9,20 hvis du bruker sånn daglig.
Har vi sett 9,50 før? Har du sett 9,50 før mot dollar?
Nei, ikke så jeg kan si det akkurat nå, nei.
Nei, jeg har ikke sett det.
Jeg tror toppen er rundt 9,20, 9,30. Okay. Så
jeg vokste på 7,10 år, jeg vet du. Mot dollar. 7,10. Det var en fast kurs, så stod ikke den i 30 år eller sånn da. Men hvis altså, det der med underliggende kjøp og salg av valuta, ja, og store utlendinger selger, og også norske selskaper selger og så videre, slik at det blir da salgspress på kronen. Men hva er det som er så, altså, og det er ganske store strømmer selvfølgelig, 400 milliarder som du sier, 500 milliarder, mye penger. Men hva skulle være en aktiva klasse, eller hva skulle utlendinger kjøpe for at det ville påvirke de i Norge, altså påvirke kronekursen? Hva skulle de kjøpe?
Det handler om å kjøpe bedrifter.
Ja, men hva skulle det være?
Nei. Jeg synes fortsatt næringseiendom kanskje er det mest opplagte. Hvis man ikke skal gå inn i olje, som sannsynligvis da utlendinger ser som
farlig
og på en måte en bransje i nedgangstid, så enten der eller noe grønt selvfølgelig som er fortsatt i vinden. Det handler om for norsk næringslivsdel å satse.
Vi har ikke noe grønt.
Vi har ikke noe grønt. Det handler om
å starte
fra bånd.
Filleselskap.
Det er vel statsledelse, det er Equinor som skal ha det.
Ja, de eier jo mange mer allerede, 20-40%.
Ja. De skal sikre mer.
Men det er et interessant spørsmål da, hvis man bare tar din teori og filosofi eller modell og tenker på det, så må vi følge med da, på disse ukentlige statistikkene, men hva er det som skal komme og kjøpe her? Jeg kan liksom ikke tenke meg det her, ja, altså. Du sier for næringslivet, jeg er enig faktisk, altså, men hvis jeg begynte å selge, fordi du synes at avkastningen blir for lav, så, og nå får de høy pris. Mm. Nå får de en høy pris, og drevet opp prisen, og yielden går ned, og så kanskje de ikke går ut, men og kommer tilbake igjen da. Hva skal de kjøpe i Norge, Sten-Ove?
Nei, det er vel noen oppdrettsselskaper som fremdeles er til salgs. Men de er jo på børsen, da.
Ja.
Så det er ikke noe eiendom.
Jo, men det gjelder jo, altså den statistikken gjelder jo også aksjer
og
obligasjoner.
Ja, jeg kan ikke finne, altså en sektor hvor det er så store beløp at det måneder, det er det jeg tenker på liksom.
Ja, nei, det er liksom det mest opplagte i Norge er selvsagt oljebransjen, og det har kanskje vært en av sårbarhetene til norsk økonomi, at vi har stort sett hatt ett bein å stå på da.
Så sier du at 7-8 selskaper har begynt å selge seg ut av Norge, ikke sant?
Altså, ja, de er allerede ute.
De er ute, så hva er de da igjen?
Nei, det er fortsatt en 7-8 ganske betydelig store selskaper.
Det røkker for å selge alle sammen da, til utlandet da.
Måneder ikke helt det heller.
Nei.
Og de kjøpte hele oppdrettssektoren, og måneder vel nesten ikke det heller.
Det begynner å bli litt størrelse etter hvert, men det er klart, kan det ikke måles med oljen på...
Ja, da blir kronen svakere, da.
Det høres nesten sånn ut, for jeg kan ikke se noe for meg som er på vei inn i norsk økonomi, hvor de kjøper kroner i stort mann, det kan jeg ikke se.
Du kan snu på og tenke, liksom, hva er megatrenden i verden? Og i stor grad så er det tech, altså S&P 500 steg, hva var det?
Tech hadde jo masse i Norge, vi er jo så gode.
30% i fjor, og nesten 95% av oppgangen var drevet av disse fangaksjene.
Ja, det var det.
Og det er jo bare ett sted pengene, de globale pengene da, går. Og det er jo inn i USA, det er inn i tech i stor grad.
Amazon og Google og Netflix og...
Apple og...
Apple, ja. Det er der pengene går, jeg ser det, det er veldig interessant.
Facebook.
Hvis Apple er opp 100% i år, da? Ja. Nei, i fjor.
Ja, siste år.
Da har på en måte ikke rentedifferansen så veldig mye å si, tror jeg.
Nei.
1400 milliarder dollar.
Ja.
Apple, verdien.
Og gamle kona til den der Amazon-sjefen
Bezos,
som solgte jo aksjer for 4 milliarder i forrige år. Det var før kaffen, før lunsjen. Noen av de aksjene fikk vi oppgjøre. Ja, men det er interessant, den teorien, den skal vi lytte til. Mm.
10,20 til 10,60 mot euro og 9,50 kroner mot dollar. Tusen takk for at du var med oss, Kjetil. Ja, vi kan ta med at, siden vi var inne på det med sannsynligheten for rentekutt, rentene ligger nå på i intervallet 1,50 til 1,75, altså 1,5% til 1,75%. Og ifølge CMEs FedWatch-tool, så er sannsynligheten for at den blir liggende på det etter dagens møte på 87,3%. Nytt rentemøte i mars, der er sannsynligheten for at den vil holdes på samme nivå, nå 84%. I april 29. der er det 76,3% for at den vil bli liggende på samme nivå. Og sånn ser det også ut for de neste par rentemøtene. Det er ikke før til høsten at det er litt større usikkerhet og kanskje en økende sannsynlighet for at renten vil bli satt ned. Vi kan også ta med at børsen i New York, der åpnet det pent opp i starten, men så har det falt ganske kraftig tilbake igjen, ned mot null, slik at Dow Jones er nå opp 0,11%, mens Nasdaq er ned 0,1%. I Finansavisen i morgen kan du blant annet lese Trygve Egners leder om eiendomssalgen i Oslo kommune, og om det ble solgt for mye da Høyre satt i førersetet. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer i vår podcast. Den finner du på finansavisen.no/podcast. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Da blir det mer valuta, og da har vi med oss Handelsbankens Nils Christian Knudsen i studio. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.